Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่5สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโรงพยาบาลในนครนิวยอร์กทดสอบชายผู้หนึ่งว่าติดเชื้ออีโบลาหรือไม่หลังจากชายผู้นี้มีไข้ขึ้นสูงและถูกนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินหลังจากที่เขาเพิ่งเดินทางกลับมาจากแอฟริกาตะวันตกอิสราเอลและกลุ่มฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาเป็นเวลา72ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันอังคารรัสเซียเริ่มการซ้อมรบในบริเวณชายแดนติดกับยูเครนนะครับโดยมีเครื่องบินรบเข้าร่วมกว่า100ลำในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องสถานการณ์ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่จะเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมอาเซียนที่กรุงเนปิดอของพม่าในสัปดาห์นี้ตามด้วยรายงานมาตรการของกัมพูชาที่ขอให้จีนจำกัดการออกวีซ่าให้กับหญิงโสดชาวกัมพูชาเพื่อบรรเทาปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์รวมทั้งรายงานเรื่องที่ว่าวิดีโอเกมส์นั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อเด็กๆกันแน่นะครับปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินสู้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากวีเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันองค์การอนามัยโลกเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ900คนหลังจากพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหลายสิบคนในกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนขณะเดียวกันมีรายงานผู้ติดเชื้ออีโบลารายที่2ในไนจีเรียซึ่งเป็นหมอที่ช่วยรักษาผู้ป่วยชาวไนจีเรียคนแรกซึ่งเสียชีวิตในกรุงลากอสเมื่อวันที่25กรกฎาคมนะครับจนถึงขณะนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใน4ประเทศของแอฟริกาตะวันตกเพิ่มเป็นมากกว่า 1,600 รายและเสียชีวิตไปแล้ว887คนนะครับล่าสุดมีรายงานว่าโรงพยาบาลเมาท์ไซนายในนครนิวยอร์กกำลังทดสอบว่าชายผู้หนึ่งที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากแอฟริกาตะวันตกติดเชื้ออีโบลาหรือไม่นะครับหลังจากที่ชายผู้นี้มีไข้ขึ้นสูงและถูกนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินเมื่อวันจันทร์เขาถูกกักบริเวณไว้ภายในโรงพยาบาลนะครับและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอื่นอีกด้านหนึ่งแพทย์ชาวอเมริกันที่ได้รับเชื้ออีโบลาขณะทำการรักษาผู้ติดเชื้อในไลบีเรียได้ถูกนำตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลในนครแอตแลนตานั้นมีอาการดีขึ้นแล้วนะครับรายงานระบุว่าดร.เคนต์แบรนลีย์ได้รับเซรั่มที่กำลังอยู่ในช่วงทดลองก่อนที่เขาจะเดินทางออกมาจากในไลบีเรียนอกจากนี้ยังได้รับเลือดของเด็กชายวัย14ปีที่รอดชีวิตจากเชื้ออีโบลามาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะครับส่วนชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งที่ติดเชื้ออีโบลาคือหมอสอนศาสนาแนนซี่ไวท์โบว์จะเดินทางกลับมาถึงสหรัฐในวันอังคารโดยจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งเดียวกันนี้ครับครับถึงแม้ว่าเชื้ออีโบลานี้จะยังไม่มีวัคซีนรักษานะครับแต่ดร.แอนโทนีฟาวซีแห่งสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐกล่าวกับสถานี CBS ในวันนี้ว่าแพทย์กำลังพัฒนาวัคซีนอยู่และคาดว่าจะนำมาทดลองใช้ได้ในเดือนวันนี้ทางด้านคุณทอมฟรีเดนผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ยืนยันว่าแทบไม่มีโอกาสที่จะเกิดการระบาดของอีโบลาในสหรัฐเนื่องจากมีมาตรการป้องกันที่ดีกว่าในแอฟริกาเชื้ออีโบลานั้นติดต่อได้โดยการสัมผัสกับเลือดหรือของเหลวจากร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อโดยตรงนะครับอาการของโรคนั้นรวมถึงไข้ขึ้นสูงอาเจียนท้องเสียและมีเลือดออกตามตาหูจมูกและปากปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้ออีโบลาอยู่ที่ประมาณ 60% แต่อาจสูงถึง 90% ได้ครับจากสถานการณ์ความคืบหน้าของการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาไปกันที่ตะวันออกกลางต่อนะครับอิสราเอลและกลุ่มฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาเป็นเวลา72ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันอังคารโดยมีการประกาศออกมาที่กรุงไคโรในวันจันทร์หลังจากการประชุมหารือระหว่างผู้แทนของปาเลสไตน์กับอียิปต์ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่ากองทัพอิสราเอลเข้าใกล้กับการทำลายอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มฮามาสอย่างราบคาบแล้วโดยอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสใช้อุโมงค์ดังกล่าวในการสะสมอาวุธ และลักลอบเข้าไปโจมตีในอิสราเอลอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าปฏิบัติการ28วันเพื่อทำลายฉนวนกาซาให้เป็นเขตปลอดทหารและหยุดยั้งการยิงจรวดของกลุ่มฮามาสเข้าใส่อิสราเอลนั้นจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะเกิดสันติภาพและความปลอดภัยอย่างแท้จริงสำหรับพลเมืองอิสราเอลนะครับส่วนที่ยูเครนเจ้าหน้าที่รัสเซียรายงานว่ากองทัพรัสเซียได้เริ่มการซ้อมรบบริเวณภาคกลางและตะวันตกรวมถึงพรมแดนที่ติดกับยูเครนแล้วโดยมีเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมในการซ้อมรบครั้งนี้กว่า100ลำโดยจะมีการซ้อมรบต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าจะยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดในภาคตะวันออกของยูเครนมากขึ้นนะครับที่ผ่านมาทั้งสหรัฐและหลายประเทศในยุโรปกล่าวหารัสเซียว่าจัดหาอาวุธให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนและยังส่งทหารไปประจำการบริเวณชายแดนติดกับยูเครนรวมทั้งยิงจรวดข้ามพรมแดนเข้าไปในยูเครนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับมาที่ทะเลจีนใต้บ้างนะครับที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาคมอาเซียนที่กรุงเนปิดอของพม่าในสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีทางฟิลิปปินส์นั้นจะเสนอให้มีการระงับกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ที่เป็นกรณีพิพาทระหว่างประเทศในทะเลจีนใต้ชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนซึ่งหลายประเทศของอาเซียนขัดแย้งอยู่กับจีนผู้สื่อข่าวซิโมเน่โอเรนเดลส่งรายงานมาจากกรุงมะนิลาและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เรียกข้อเสนอของตนว่าแผนปฏิบัติการ3ขั้นหรือ Triple Action Plan และนายชาร์ลส์โฮเซ่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์อธิบายว่าแนวคิดสำหรับแนวทางปฏิบัติ3ขั้นตอนนี้คือเพื่อช่วยแก้ปัญหาการยั่วยุและกิจกรรมต่างๆซึ่งบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคโดยส่วนแรกของแผนดังกล่าวเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำขึ้นเมื่อปี2545ซึ่งเรียกกันว่าคำประกาศแนวทางปฏิบัติหรือ Declaration of Conduct ซึ่งขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นและยับยั้งกิจกรรมที่อาจเพิ่มความขัดแย้งสำหรับกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้นี
้ We are calling for the full and effective implementation of the DOC and for the expeditious conclusion of the Code of Conduct
and โฆษกกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวว่าในชั้นแรกนั้นฟิลิปปินส์เรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามคำประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติหรือ DOC นี้อย่างสมบูรณ์และได้ผลรวมทั้งให้มีการสรุปข้อตกลงเกี่ยวกับตัวแนวทางปฏิบัติเองหรือ Code of Conduct โดยเร็วด้วยและสำหรับการดำเนินการขั้นท้ายสุดฟิลิปปินส์จะขอให้มีการตัดสินชี้ขาดสำหรับคำร้องที่ฟิลิปปินส์ยื่นฟ้องต่อจีนเท่าที่ผ่านมาการเจรจาเพื่อให้สามารถสรุปข้อตกลง Code of Conduct เกี่ยวกับทะเลจีนใต้นั้นได้ชะงักงันมานานแล้วโดย Code of Conduct นี้หากมีการตกลงกันได้ก็จะเป็นข้อตกลงซึ่งวางกรอบแนวทางปฏิบัติที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างคู่กรณีคือหลายประเทศสมาชิกของอาเซียนกับจีนและมุ่งขบแก้กรณีพิพาทนี้ด้วยแต่จีนไม่เห็นด้วยกับการมีข้อตกลงในระดับภูมิภาคและยืนกรานว่าการเจรจาเรื่องนี้ควรทำแบบประเทศต่อประเทศเท่านั้นครับแต่จากความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่จีนเข้าปรับปรุงพื้นที่บนแนวหินปะการังในทะเลจีนใต้ซึ่งฟิลิปปินส์กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์รวมทั้งการขุดสำรวจน้ำมันใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งเวียดนามอ้างว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนในขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ก็หวังว่าการระงับกิจกรรมทั้งหมดในทะเลจีนใต้จะช่วยให้สามารถคลี่คลายข้อขัดแย้งได้ดีขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นฟิลิปปินส์ก็ได้ยื่นคำร้องต่อคณะตุลาการของสหประชาชาติขอให้วินิจฉัยคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในพื้นที่เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ด้วยโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ยื่นฟ้องเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วและนำเสนอเอกสารประกอบอีกเกือบ 4,000 หน้าแต่จีนบอกปัดและยังไม่ได้ตอบโต้ใดๆอย่างไรก็ตามจีนยังมีเวลาจนถึงวันที่15ธันวาคมนี้ในการยื่นเอกสารเพื่อสนับสนุนคำกล่าวอ้างของตนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับ ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวจีนหลายพันคนเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตในซากปรักหักพังจากแผ่นดินไหวในมณฑลยูนานเมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ400คนบาดเจ็บประมาณ 1,800 คนตำรวจทหารและพนักงานดับเพลิงกำลังทำงานอย่างหนักภายใต้ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับท่ามกลางซากอาคารบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาจากแผ่นดินไหวความแรง 6.1 ริกเตอร์สำนักข่าวซินหวารายงานว่ามีบ้านเรือนถล่ม 80,000 หลังและเสียหายอีกราว 124,000 หลังทางการจีนได้ส่งความช่วยเหลือต่างๆในรูปของเต็นท์น้ำสะอาดและอาหารไปให้กับผู้ประสบภัยนะครับแต่ดินถล่มและถนนที่เสียหายทำให้ความช่วยเหลือเหล่านั้นเดินทางเข้าถึงอย่างยากลำบากครับอีกด้านหนึ่งนะครับกัมพูชาได้ขอให้จีนจำกัดจำนวนวีซ่าที่ออกให้กับสตรีชาวกัมพูชาที่ยังไม่ได้แต่งงานเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการแต่งงานบังหน้าของขบวนการลักลอบค้ามนุษย์ผู้สื่อข่าวธิดาวินมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับมีสตรีชาวกัมพูชาจำนวนไม่น้อยที่ถูกหลอกให้แต่งงานกับชาวจีนและตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ในภายหลังนะครับดังนั้นทางการกรุงพนมเปญจึงได้ขอร้องให้จีนออกวีซ่าให้กับผู้หญิงโสดจากกัมพูชาอย่างระมัดระวังชูบันเองเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานด้านการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์กล่าวว่าทางการกรุงพนมเปญได้ส่งจดหมายไปยังสถานทูตจีนในกัมพูชาเพื่อให้ข้อมูลว่าสตรีจำนวนมากที่ถูกหลอกกำลังตกอยู่ในสภาพที่ยากลำบากด้านกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชากล่าวผ่านโฆษกคอยควงซึ่งพูดถึงกรณีลักษณะนี้ว่าสตรีกัมพูชาอาจถูกหลอกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวเวียดนามและไทยด้วยดังนั้นจึงได้แจ้งไปยังสถานทูตของประเทศเหล่านั้นแล้ว
ได้ทราบปัญหาในเกี่ยวกับการอัพชบชดจังไห้กระทรวงการต่างประเทศยึงประมาณทุกการจมูกสถานทูตจนอันเป็นปัญหานี้สถานทูต
ก็บอกได้ว่าจีนได้เริ่มมาตรการที่เข้มงวดขึ้นด้านวีซ่าส่วนสถานทูตจีนประจำกรุงพนมเปญนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเชงฮงโบบอกกับ Voice of America ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันนะครับว่าจีนได้มีมาตรการควบคุมการออกวีซ่าให้กับสตรีที่ยังไม่ได้แต่งงานชาวกัมพูชาที่จะเดินทางไปจีนแล้วหรือยัง
In between the two countries I think that we should put more emphasis on that to to cooperation
เขาบอกแต่เพียงว่าทั้งสองประเทศจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรเทาปัญหาการค้ามนุษย์หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนแอดฮอกกล่าวว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาของปีนี้แอดฮอกได้รับเรื่องร้องเรียน108เรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามประเทศซึ่งมีเหยื่อรวม295คนและในบรรดาคนเหล่านั้น29รายเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่มีจุดหมายปลายทางไปยังประเทศจีนลิมโมนี่จากหน่วยงานแอดฮอกกล่าวว่าผู้หญิงที่หนีรอดจากการถูกกดขี่โดยขบวนการค้ามนุษย์ให้ข้อมูลถึงการถูกละเมิดทางเพศถูกบังคับใช้แรงงานเกินขนาดและไม่มีการรับประทานอาหารเพียงพอ
นักล่าเล็บนำสำหรับล้วนนะกระพงแต่ปูนเลยดูกราบใดนักล่ากระพงแต่ปูนในขนมปรี
ถ้าบอกว่าบางคนกินยาฆ่าตัวตายแล้วก็มีหลายรายที่ตกเป็นทาสและเสริมด้วยนะครับว่าอาชญากรค้ามนุษย์ใช้การแต่งงานแบบหลอกๆเป็นเครื่องมือส่งคนไปประเทศจีนเหยื่อรายหนึ่งที่มีฐานะครอบครัวยากจนกล่าวว่าสมาชิกในครอบครัวของเธอได้ชักจูงให้เธอแต่งงานกับชาวจีนคนหนึ่งโดยผ่านนายหน้าและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนครอบครัวก็จะได้เงินตอบแทนทุกเดือนแต่ในความเป็นจริงแล้วเธอถูกส่งตัวไปให้กับอาชญากรค้ามนุษย์ซึ่งเหยื่อบอกว่าข่มขืนเธอก่อนที่จะนำเธอไปส่งให้ชาวจีนที่ให้เธออยู่อาศัยด้วยในชนบทของประเทศจีน
กระทั่งมายังทางใต้บ้านคือบ้านใต้รอใต้มวยหนังมวยเหมือนแบบนั้นเองที่เอาเยอะ
เหยื่อผู้นี้กล่าวว่าในเวลาต่อมาเธอถูกส่งไปให้กับชาวจีนอีกคนหนึ่งจนกระทั่งเธอตัดสินใจหนีและได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานแอดฮอกล่าสุดเธอสามารถกลับสู่มาตุภูมิได้สำเร็จและยื่นเรื่องร้องเรียน อย่างเป็นทางการแต่ว่าผู้ที่หลอกเธอไปนั้นก็ยังลอยนวลอยู่ทางการกัมพูชากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพิกเฉยต่อกรณีเช่นนี้แต่องค์กรแอดฮอกกล่าวว่าเหยื่อจำนวนมากยื่นเรื่องร้องเรียนต่อทางการซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้สานต่อเรื่องที่ร้องเรียนใดๆนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับกลับมาที่สหรัฐนะครับการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำแอฟริกา50ประเทศกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ในกรุงวอชิงตันโดยวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวต่อผู้ร่วมประชุมให้ช่วยกันผลักดันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในแอฟริกาซึ่งจะนำไปสู่การลดความรุนแรงนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมและจะร่วมหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและความมั่นคงในวันพุธคาดว่าสหรัฐจะเปิดเผยข้อตกลงการลงทุนกับแอฟริกามูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น76จุดปิดที่ 16,569 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น31จุดปิดที่ 4,384 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 1,939 จุดราคาทองคำลดลง5ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,287 ดอลลาร์70เซนต์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
กลับเริ่มที่อนุทวีปนะครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเยือนประเทศเนปาลและพบกับประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีเนปาลทั้งสองคนที่กรุงกาฐมันดุในวันจันทร์นะครับครั้งนี้เป็นการเยือนเนปาลของผู้นำอินเดียครั้งแรกในรอบ17ปีและผู้นำอินเดียได้เน้นย้ำถึงความสนใจของอินเดียที่จะมีส่วนในการช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเนปาลเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีโมดีได้ประกาศเงินช่วยเหลือมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับเนปาลในคำแถลงต่อสภาเนปาลนะครับนอกจากนั้นยังได้เน้นย้ำถึงความตั้งใจของอินเดียที่จะช่วยพัฒนาเรื่องทางหลวงโครงข่ายข้อมูลและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆให้กับเนปาลเพื่อที่จะให้เนปาลสามารถเชื่อมโยงติดต่อกับส่วนอื่นๆของโลกได้อย่างดีในอนาคตนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีการสนับสนุนเรื่องโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศกันด้วยครับและที่อินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียขาดดุลการค้าในเดือนมิถุนายนหลังจากการนำเข้าอาหารและเสื้อผ้าสูงขึ้นช่วงก่อนเทศกาลศักดิ์สิทธิ์รอมฎอนของชาวมุสลิมและเทศกาลฉลองอีดอัลฟิตร์นะครับการขาดดุลของประเทศอินโดนีเซียในเดือนมิถุนายนนั้นอยู่ที่305ล้านดอลลาร์เทียบกับการได้ดุลเพียงเล็กน้อยเดือนก่อนหน้านั้นอยู่ที่70ล้านดอลลาร์ครับประชาชนชาวอินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากนับจำนวนประชากรนะครับจ่ายสินค้าอาหารอย่างคึกคักหลังจบช่วงเทศกาลรอมฎอนที่ต้องอดอาหารและได้ซื้อเสื้อผ้าในการฉลองเทศกาลอีดด้วยอย่างไรก็ตามการส่งออกก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับส่วนหลักๆนั้นมาจากการขายสินแร่สู่ตลาดโลกครับอีกด้านหนึ่งครับทางการจีนนะครับบอกว่าจะค่อยๆลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่โรงงานไฟฟ้าใกล้กับกรุงปักกิ่ง6แห่งเพื่อช่วยบรรเทาปัญหามลพิษที่มีสูงในช่วงที่ผ่านมานะครับจากข้อมูลของสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนถ่านหินนั้นคิดเป็น1ใน4ของแหล่งพลังงานสำหรับการผลิตไฟฟ้าที่กรุงปักกิ่งและตัวเลขนี้คาดว่าจะลดลงมาเรื่อยๆจนมาอยู่ที่ 10% หรือน้อยกว่านั้นภายใน3ปีจากนี้ครับและยังอยู่ที่จีนนะครับเจ้าหน้าที่จีนเตือนบริษัท Microsoft ว่าไม่ควรขัดขวางการสืบสวนหาความจริงในกรณีที่ Microsoft ถูกกล่าวหาว่าควบคุมตลาดมากเกินไปเจ้าหน้าที่ของจีนกล่าวว่าได้ขอให้เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกฎหมายของ Microsoft ที่ชื่อ Mary Snap ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อทางการจีนนะครับ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของทางการจีนราว100คนได้บุกเข้าไปในสำนักงานของบริษัท Microsoft ในประเทศจีน4แห่งเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและกล่าวว่า Microsoft นั้นไม่ได้ให้ข้อมูลเปิดเผยเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์และมาตรการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบริษัทครับด้านโฆษกของ Microsoft ที่กรุงปักกิ่งไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักข่าวใดๆในวันจันทร์นะครับแต่ก่อนหน้านี้บริษัทได้พูดเสมอมาว่าธุรกิจของ Microsoft ในประเทศจีนนั้นถูกกำหนดมาเพื่อที่จะทำตามกฎหมายของจีนและสัญญาที่จะอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่จีนในการสืบสวนหาความจริงที่กำลังมีอยู่ทั้งนี้บริษัทอื่นๆของสหรัฐในประเทศจีนก็เคยกล่าวว่าธุรกิจของพวกตนได้รับผลกระทบจากการตั้งข้อสงสัยต่างๆที่ทางการจีนนั้นมีต่อธุรกิจของพวกตนครับจากเรื่องซอฟต์แวร์มาที่วงการบันเทิงบ้างนะครับเป็นเรื่องของการจัดอันดับดาราหญิงที่ทำเงินมากที่สุดในฮอลลีวูดเมื่อปีที่แล้วโดยนิตยสาร Forbes ครับปรากฏว่าแซนดราบูลล็อกคว้าตำแหน่งนั้นไปนะครับแซนดราบูลล็อกเจ้าของรางวัลตุ๊กตาทอง4ปีที่แล้วจากเรื่อง Blindside รับค่าตัว51ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วคือช่วง12เดือนที่ผ่านมาซึ่งสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นถือว่าดีกว่าเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์และเจเนฟเฟอร์แอนนิสตันโดยที่เจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์จากเรื่อง Hunger Games ได้เงินค่าตัวไป34ล้านดอลลาร์เมื่อช่วง12เดือนที่ผ่านมาส่วนเจเนฟเฟอร์แอนนิสตันนั้นติดที่3กับเงินรายได้31ล้านดอลลาร์ครับปีที่แล้วนั้นดาราสตรีที่ได้รับเงินค่าตัวสูงสุดในฮอลลีวูดคือแอนเจลินาโจลี่ตามมาด้วยแคมรอนดีอาร์สซึ่งค่าตัวของทั้งคู่นั้นอยู่ที่ราวๆ18ล้านดอลลาร์สำหรับดาราหญิง10คนแรกของฮอลลีวูดที่ได้ค่าตัวสูงสุดในปีนี้ได้เงินรวมกันถึง193ล้านดอลลาร์แต่ก็ถือว่ายังน้อยกว่าดาราชายนะครับเพราะดาราชาย10อันดับแรกของปีที่แล้วได้เงินรวมกันถึง419ล้านดอลลาร์ครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับสำหรับข่าวธุรกิจนะครับคุณรัตพลครับไปต่อกันที่ข่าวกีฬาบ้างนะครับโปรกอล์ฟชาวไอร์แลนด์เหนือรอลลี่แมคกิลลอยก้าวขึ้นไปครองอันดับ1ในการจัดอันดับนักกอล์ฟโลกอีกครั้งหลังจากเพิ่งคว้าแชมป์2รายการติดๆกันคือ British Open เมื่อปลายเดือนที่แล้วและ World Golf Championship Bridgestone Invitational เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งทำให้อดีตมือ1คืออดัมสกอตต้องถอยร่นลงมาอยู่ที่2ส่วนเซอร์จิโอกาเซียที่เป็นรองแชมป์ทั้ง2รายการนั้นทำคะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3ของโลกนะครับส่วนไทเกอร์วูดส์ที่ต้องถอนตัวออกจากรายการ World Golf Championship ในวันสุดท้ายเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หลังล่าสุดอันดับโลกตกไปอยู่ที่10ไทเกอร์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังจากที่ถอนตัวนะครับว่ายังไม่ทราบว่าอาการบาดเจ็บนั้นรุนแรงแค่ไหนซึ่งก็ต้องรอให้หมอตรวจให้ละเอียดซะก่อนนะครับแล้วจึงจะสามารถให้คำตอบได้ว่าตนจะลงแข่งในรายการเมเจอร์รายการสุดท้ายของปี PGA Championship ในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถอัปเดตข้อมูลต่างๆจากเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยครับรายงานชิ้นต่อไปนั้นคุณรัตพลอ่อนสนิทกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายงานที่ว่าวิดีโอเกมส์ดีหรือมีโทษกับเด็กกันแน่นะครับ
ครับคำถามที่ว่าวิดีโอเกมนั้นดีต่อเด็กๆหรือไม่เริ่มได้รับการตอบรับในเชิงบวกมากขึ้นทุกวันนะครับอันที่จริงแล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่อยู่คู่กับเด็กที่ขาดไม่ได้ก็คือวิดีโอเกมนั่นเองแต่คำถามที่น่าสนใจคือเมื่อห้ามเด็กๆเล่นวิดีโอเกมไม่ได้แล้วควรให้เล่นวันละกี่ชั่วโมงถึงจะเหมาะสมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดทำการสำรวจไม่นานนี้และพบว่าครึ่งชั่วโมงต่อวันหรือน้อยกว่านั้นจะเห็นผลที่เกี่ยวโยงกับพฤติกรรมเชิงบวกของเด็กๆและวัยรุ่นคือเยาวชนเหล่านี้จะมีความสามารถในการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ดี การทดลองนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กอังกฤษ 5,000 คนอายุระหว่าง 10-15 ปีนะครับและถามเด็กๆเหล่านี้ถึงความพอใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเช่นเพื่อนและนักเรียนร่วมชั้นปรากฏว่าเด็กๆที่ใช้เวลาเล่นเกมเพียง1ใน3ของเวลาว่างของพวกตนจะมีความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและเข้าสังคมได้ดีเทียบกับเด็กๆที่ไม่เล่นเกมเลยและกับกลุ่มที่เล่นเกมมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันอย่างไรก็ตามการศึกษาชี้ว่าอิทธิพลของวิดีโอเกมไม่ว่าจะบวกหรือลบก็ยังไม่สำคัญเท่ากับการเลี้ยงดูสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนของเด็กๆนะครับส่วนการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยดาร์ทมัธของสหรัฐชี้ว่าเด็กๆที่ชอบเล่นเกมรุนแรงมักมีความเป็นไปได้ที่จะมีพฤติกรรมชอบเสี่ยงและเกี่ยวโยงกับพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อพวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่ไปจนถึงเรื่องน่ากังวลอื่นๆเช่นการใช้สารเสพติดการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและการขับรถเร็วในระดับที่อันตรายในอนาคตด้วยรายงานฉบับนี้ของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยดาร์ทมัธถูกตีพิมพ์ในวารสารด้านจิตวิทยาที่ชื่อ The Journal of Personality and Social Psychology นะครับสำหรับขนาดของอุตสาหกรรมวิดีโอเกมทั่วโลกนักวิเคราะห์ประเมินว่าอีก3ปีจากนี้อาจแตะยอดขายทั่วโลกสูงกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและจากเรื่องวิดีโอเกมส์ไปถึงเรื่องภาพยนตร์นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีอันดับภาพยนตร์มาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเสนอส่งท้ายครับ
สุดสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมเดือนสุดท้ายสำหรับช่วงฤดูร้อนก่อนเปิดภาคเรียนในสหรัฐ Dawn of the Planet of the Apes การผงาดขึ้นมาแห่งอาณาจักรพิภพวานรที่ต้องต่อกรกับสัตว์สองขาชื่อว่ามนุษย์หลังจากประกาศศักดามาได้4สัปดาห์ก็เริ่มถอนตัวกลับที่ตั้งในป่าใหญ่ผันกายลงมาเป็นที่5ครับ What are you doing? I'm saving the human race. We made contact. Military. They're already on their way. See, do you have to go? Go where?ส่วนอันดับ4มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่เรี่ยวแรงดีคือเฮอร์คิวลิสหนังแนวแอคชั่นเกี่ยวกับครึ่งคนครึ่งเทพจากวรรณคดีกรีกโบราณแต่เรื่องนี้ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะเพียงแค่สุดสัปดาห์ที่2ก็เริ่มอ่อนแรงหมดพลังลงมายืนตรงที่10 No matter how fast you run No matter how far you go The beast will followHercules. อันดับ3เพิ่งเข้าใหม่เป็นแนวเพลงเกี่ยวกับประวัติและเส้นทางการต่อสู้ของเจมส์บราวน์นักร้องผิวหมึกผู้ได้ชื่อว่า Godfather แห่งเพลงโซในหนังชื่อ Get On Up Ladies and gentlemen James Brown hit it Get up off of that thing Look me in the eye You believe in what we're doing here Get up off of that thing Man's a genius and he's taking us with him Get up off of that thingและหนังแนวแอคชั่นแบบซูเปอร์ฮีโร่ที่มีตัวเอกเป็นหญิงมีมาให้ดูไม่บ่อยนักแต่พอได้ดารานำขนาดสการ์เล็ตต์โจแฮนสันมารับบทลูซี่สตรีธรรมดาผู้ได้แรงกระตุ้นสมองจากยาเสพติดสังเคราะห์ซึ่งแก๊งอาชญากรข้ามชาติใส่ไว้ในตัวเธอเพื่อให้เป็นพาหะลำเลียงสามารถเสริมพลังแฝงเร้นทั้งในกายและสมองเลื่อนลงมาเพียงอันดับเดียวคือจาก1เป็น2ครับSomebody put a bag of drugs inside me. I need you to take it out. It's leaking. We only use 10% of our brain. Let's discuss a special case. Lucy. หนังใหม่ที่เรียกความสนใจจากแฟนๆได้แบบต่อแถวกันยาวตามหน้าโรงภาพยนตร์เมื่อสุดสัปดาห์อาจจะเรียกได้ว่าเปรียบเสมือน Star Wars แห่งศตวรรษที่21ก็ว่าได้นะครับ Guardians of the Galaxyเรื่องของหนุ่มนักผจญภัยในอวกาศผู้รวบรวมทีม4สหาย4สไตล์ในความพยายามเพื่อปกป้องจักรวาล Our world is facing an unstoppable threat. Send in the Guardians. Oh. Yeah. Guardians of the Galaxy เข้ามาสุดสัปดาห์แรกทำรายได้94ล้านดอลลาร์ซึ่งเรียกได้ว่าทำตัวเลขได้ดีที่สุดสำหรับหนังเปิดตัวในช่วงเดือนสิงหาคมครับผมจะเปรินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington